Mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sentyabrın 11-i Amerikadakı terrorun 8 ili tamam oldu. Terrorçuların 4 sərnişin təyyarəsini qaçırıb, ikisini New York-dakı Əkizlər adlanan ticarət mərkəzinə, birini Pentagonun binasına vurması, bir təyyarənin də Pensilvaniya ştatında düşməsi nəticəsində 3000 adam öldü. Terrordan cəmi 7 saat sonra Amerika əks kəşfiyyatı bildirdi ki, terroru törədən hələ 1998-ci ildə Tanzaniyadakı Amerika səfirliyinə hücum eləmiş Osama Bin Laden və onun Əl-Qaida təşkilatıdır. O vaxtki Amerika prezidenti Bush bildirdi ki, bu hücumun intiqamı alınacaq. 11 sentyabr dünyanı dəyişdi. Əfqanistanda, İraqda terrorla müharibələr başlandı. 8 ildə terrorla mübarizə hansı nəticələri verdi? Azərbaycanda nə dəyişdi? Babək Bəkirin reportajı.
Məhz o hadisələrdən sonra bütün dünyada terrorla çox güclü mübarizə başlandı. Əfqanistan başlandı, İraq başlandı.
Dünyada çox şey dəyişib, amma Azərbaycanda dəqiq deyə bilmərəm nəyi dəyişib. Çox adam unudub ki, 11 sentyabr.
Çox şeylər gözümüzü açdılar bizim. Biz də qoşulduq, o antiterrora qoşulduq. Onun adı ilə çox şeyləri başladılar. Öz nəyik maraqları vardı, o maraqları istədilər. Həll eləsinlər, bu yolla başladılar həll eləməyə. Və bütün dünya tamamilə ayrı bir istiqamətdə yöntəm aldı. İndi də istəyirlər, deyəsən, onu tarazlaşdırsınlar, istiqamətini dəyişdirsinlər. Şəxsən bizim ölkəmizdə əslində qalanda ondan sonra antidemokratik ruh daha yüksəldi.
Bu Sıravə başı sakinlərinin 8 il əvvəl ABŞ-da baş verən terror hadisəsi ilə bağlı fikirləri idi. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, 11 sentyabrdan sonra ABŞ dünyanı tək başına idarə etmək fikrinə düşdü. Çünki bütün məsələlərə münasibətdə ABŞ-ın milli təhlükəsizliyi ön plana keçmişdi. Nəticədə bir qədər sonra müttəfiqlərlə onun arasında narazılıq baş verdi. Bu xüsusilə də İraq əməliyyatları zamanı özünü daha çox göstərməyə başladı. Dünyanı tək başına idarə etmək istəyi Rusiya ilə də konfrontasiya yaratdı. Başqa bir konflikt olub. Arif Yunus isə düşünür ki, həmin hadisədən sonra Qərblə Şərq arasında qarşıdurma bir qədər də artdı. ABŞ dünyada, xüsusilə də müsəlman dünyasında sürətlə nüfuzdan düşməyə başladı. Yerli ekspertlər bu hadisələrin Azərbaycana təsirini də dəyərləndirirlər. İlham Mehdiyevin fikrincə, bu baxımdan ilk yada düşən müsbət cəhət 907-ci düzəlişin müvəqqəti dondurulmasıdır. Ancaq o, bunun mənfi tendensiyasından da bəhs edir.
Daha da bu Heydər Əliyev rejiminin möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Çünki onlar da antiterror koalisiyası adı altında artıq bu şəhətli demokratik dəyərlərə yox, mənim adamım harda var, kim mənim adamımdır, deməli, logikası ilə hərəkət elədi. Bu baxımdan burada Əliyevlər və sonra da onun oğlu, onların adamı, yəni onların sözünü belə deyişdi, onların maraqlarını ifadə etdiyinə bu rejimi də onlar bir qiymətli olaraq dəstəklədi.
Yerli təhlilçilərə görə ABŞ-da hakimiyyət dəyişikliyindən sonra bu siyasətdə açıq dəyişikliklər hiss edilməyə başladı. Artıq ABŞ hakimiyyəti Guantanamo və Abu Ghraib həbsxanasına fərqli gözlə baxmağa başlayıb. Arif Yunus düşünür ki, üstəlik müsəlman dünyası ilə də isti əlaqələr qurulmaqdadır. Barack Obamanın Türkiyə və Misir səfərləri buna misaldır. Ancaq Arif Yunus bu siyasətin ciddi effekt verəcəyinə bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Barack Obama'nın bugün siyaseti belədir. Qərblə və ilk növbədə ABŞ-ı İslam dünyası arasında yaranan, o George Bush'un dövründə yaranan münaqişəni biraz ayrı formda aparsın. Yəni, terörist təşkilatlar ayrı, İslam ayrı. Çünki bu George Bush'un dövründə bu aydın
deyildi. Yerli təhlilçilərə görə ABŞ-ın regionda gedən demokratik proseslərə müsbət təsiri də yalnız onun müsbət imicinin bərpasından sonra mümkündür. Barack Obama hakimiyyəti isə demokratik inqilablar haqda çağrışlara ara verərək bu müsbət imicin bərpası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
Amerika'da heç terrorçunu tutanda onu dövməyə icazə vermirlər. Buna görə cəzalanan var. Bakıda isə bir sürücünü Nəqliyyat Nazirliyinin müfəttişləri döyüblər. Bu, nazirlik işçilərinin sürücülərlə rəftarına yalnız növbəti nümunədir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişləri sürücünü niyə döyür? Sürücünün vəkili deyir ki, ümumiyyətlə sürücünün günahı olsa belə bunu yol polisi araşdırır. Bu Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişinin işi deyil. İnsanı əl qaldırmağı isə heç kim ixtiyar verməyib. Həmin sürücünün qohumları bugün mətbuat konferansı keçiriblər. Həmin konferansda müxbirimiz Kəbiran Dilavərli də iştirak eləyib.
Avqustun 4-də Nəqliyyat Nazirliyinin Yollar Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları Xaçmaz sakini Mehman Əmirquliyevin daşla yüklənmiş KAMAZ markalı maşınını saxlayıblar. Özünü isə qəddarlıqla döyüb pulunu və mobil telefonunu alıblar. Mehman Əmirquliyevin vəkili Hafiz Ələsgərov deyir ki, döyüləndən sonra Mehman Əmirquliyev Xaçmazın mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib, ağır kəllə beyin travması aldığını həkimlər təsdiqləyib. Döyülməsi ilə bağlı polisə müraciət edəndə isə onun özünü həbs ediblər. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hazırda Şüvəlan təcridxanasında saxlanılır. Mehman Əmirquliyevin döyülməsini yoldan keçən sürücülər telefona çəkiblər. Vəkil deyir ki, bu görüntülər də daxil olmaqla prokurorluq orqanlarına göndərdikləri başqa sübutlara və vəsatətlərə baxılmır.
Mən dəfələrlə müxtəlif dövlət instansiyalarına müraciət etdim. Baş prokurorluğa bir neçə dəfə qəbullarda olduq. Heç bir tədbir görmədilər. Bir ay adam günahsız, qanunsuz həbsdə yatır.
Mehman qardaşı Ələsgər Əmirquliyev isə onu döyənlərin əvəzinə qardaşının həbs olunmasından heyrətlənib.
Nə qədər şikayət eləmişəm, cavabsız qalıb. Qardaşım həbs olunanda bizim xəbərimiz olmayıb. Şikayətimiz olub, sonra təhsil olub, tüb özünü alırlar ki.
Hüquqşünas Demokratiyanın Müdafiəsi Fondunun prezidenti Vidadi İskəndərov deyir ki, sürücüyə qarşı bu hərəkət qanun pozuntusu olmaqla cinayət tərkibi yaradır.
Dövlət yol polisinin əməkdaşını maşını təqib etmək hüququ yoxdur. Nəinki hansısa bir məhdud məsul cəmiyyətdən gedir söhbət. Onlara funksiya verilibsə, dərhal yol polisinin əməkdaşlarına məlumat verməlidir.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə deyir ki, əvvəllər də bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı sürücülər ona şikayət edib. Ona görə də bu işlə bağlı prezidentə və baş prokurora deputat sorğusu göndərəcək.
Qruplar halında cəmləşərək insanları döyməyə başlamaq, belə görünür ki, bu sistem hal alması göstərir. Belə bir tapşırıq verilib, göz qorxutmaq üçün, ümumi bir xərac sistemini tətbiq eləmək üçün. Şübhəsiz bu məsələni biz Milli Məclisdə qaldıracaq. Ondan əvvəl isə mən Respublika prezidentinə, Respublika prokurorunun müraciət eləmək fikrində müvafiq soruyla.
Söhbət etdiyim sürücülər də Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşlarının onların hüquqlarını pozduqlarından yana-yana danışırlar.
Dəfələrlə olub ki, maşının nömrəsini açıblar, tezindən gəlmişik. 100 manat, 150 manat vermişik nömrələri özlərindən almışıq. Gəlirsən bu yanda dövlət yol polisi saxlayır, nömrə nişanı yoxdur maşının üstündə. Maşın ştrafına getməlidir. Onun üstündə də başımız ağrıyır. Başımıza belə kimi oyun gətirir.
Bu da Sumqayıt yolunda 20 dənə maşın durub, özü də saxlayan kimin birbaşa rüşvətdir. Əgər artıq yük daşımaq qanunsuzdursa, bir dəfə desinlər ki, bu yükü daşıya bilməksiniz. Biz də belə işimizi deyirlər ki, sizi ancaq pula otuzduracağıq. Hər rəsində 25 manat, 30 manat, 40 manat bir dənə tas qoyacağıq. O tasla da işləyəcəksiniz. Şu, nömrəmizi də çıxarıblar, qızırıblar da bu dəfələrlə bizim başımıza Nəqliyyat Nazirliyinin burada yaxında bir binası var şəhərdə. Orada onların özlərin nömrəni açıb gətirib ora təhvil verirlər. Biz də ora gedəndə deyirlər qiyməti 150 manatdır. Verirsən apar, vermirsən vermirik. Get hara istəyirsən şikayət elə. Bizim arxamızda duranlar böyük adamlardır.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovsa sürücü Mehman Əmirquliyevin döyülməsi ilə bağlı bunlar dedi.
Nazirliyin rəsmi mövqeyi də bundan ibarətdir ki, bu çox təəccübləndirici hal. Sürücü qanunlara məhəl qoymayıbsa, tabi olmayıbsa o qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Amma bunun sivil qaydada həlli məhkəmə yolu ilə. Əgər bu insident doğrudan da baş veribsə, günahkar tərəf cəzalandırılmalıdır. Yəni Nazirliyin də rəsmi mövqeyi budur ki, heç bir sürücünü təqib etmək lazım deyil. Kiminsə başına belə bir hadisə gəlsə, bu demək deyil ki, bu bizim iş metodumuzdur. Bu istisnadır və belə istisnalarda şübhəsiz ki, cəzalandırılacaq.
Günün sonunda vəkil Hafiz Ələsgərov bildirdi ki, Mehman Əmirquliyevi döyənlər haqqında vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi açılıb.
Azərbaycanda qərbi qınayırlar ki, insan haqları pozuntularına səsini çıxarmır. Ancaq referendumdan sonra bir Avropa Şurası rəsmisi var idi ki, Azərbaycanın belə getsə Avropa Şurasından çıxarıla biləcəyini deyirdi. Bu, Şuranın Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin sədri Yan Mikalev idi. O indi Bakıdadır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 41-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azərbaycanda payızın sonunda bələdiyyə seçkiləridir. Seçkiyə hazırlıq ərəfəsi Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin sədri Yan Mikhalev Bakıya gəlib. Onun Azərbaycandakı seçkilərə özünün idarə haqlarının pozulmasına münasibəti həmişə tənqidi olub. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri isə xaricdən ümumiyyətlə bir tənqidi fikir səslənəndə həmişə deyirlər ki, gəlib yerində görsünlər, sonra danışsınlar. Mikhalev Bakıda nələri gördü və nə dedi? Onunla Ülviyyə Səzadə söhbət eləyib.
Cənab Mikhalev, siz Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərindən əvvəl vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait varmı?
Bakıya bu dəfəki səfərimizin də məqsədi elə budur. Seçkilərlə bağlı monitoring aparacaq. Aydınlaşdırmağa çalışacaq ki, ötən monitoringdən keçən müddət ərzində hökumət hansısa müsbət dəyişikliyə nail olub, yoxsa yox. Biz artıq seçkini müşahidə üçün hazırlıqlara başlamışıq. Nümayəndə heyətinin tərkibi, müşahidəçilərin sayı və hansı regionların əhatə olunacağı barədə qərar ya sentyabrın 21-də keçiriləcək büro görüşündə, ya da ki, oktyabrın 15-də Konqresin sessiyası vaxtı təşkil olunan büro toplantısında veriləcək. Bu zaman həm də Azərbaycandakı müşahidələrimizə əsaslanacaq ki, nə qədər müşahidəçiyə ehtiyac var.
Amma əlbəttə ki, səfərə qədər də sizin Azərbaycanda bələdiyyələrin vəziyyətinə bağlı təsəvvürünüz var. Sizcə, hökumət yerli özün idarə orqanlarının nüfuzunun qayasına nə dərəcədə qalır və bu istiqamətdə irəliləyiş görürsünüzmü? Municipalities now.
Bizim hökumətə çağırışımız budur ki, yerli hakimiyyətlərə daha çox muxtariyyət və maliyyə ayırsınlar. Bu, bizim Azərbaycan rəsmiləri ilə dialoqlarda ötürmək istədiyimiz əsas mesajdır. Çünki inanırıq ki, mövcud vəziyyətlə bağlı öz narahatlığımızı ifadə etməkdənsə, hakimiyyətlə dialoqu davam etdirməyə cəhd daha çox faydalı olar. Odur ki, qərara gəldim ki, Azərbaycan rəsmilərinə dialoq üçün müraciət edim, onlarla üzbəsürət danışım.
Directly, as the representative of the Congress, with the highest authorities in Azerbaijan.
In your experience, sizin indiyə qədər də hökumətə müxtəlif çağırışlarınız olmuşdu. Reaksiya var mı? Nəticəsini görürsünüz mü? Of the government to do that.
İndiyə qədər ki, müzakirələrimiz əsasən Konstitusiyanın 146-cı maddəsi və referendumla bağlı olub. Biz hesab edirik ki, bu referendumla hökumət yerli hakimiyyətlərə daha çox səlahiyyət vermək istəyində deyildi. Mənim Bakıda məqsədim ondan ibarət olacaq ki, hökumət mümkün qədər bizim mövqeyimizi qəbul eləsin. Yerli hakimiyyətlərin üzərində daha çox məsuliyyət qoysun. Beləliklə, hakimiyyətin gələcəkdə nəzərdən keçirməli məsələlər hansılardır? Artıq dəyişiklik mərhələsi bitib. Avropa Şurasına üzv olmaqla totalitarizmdən demokratiyaya keçmişik. Bu isə o deməkdir ki, yerli hakimiyyətlər Avropa xartiyasına hörmət etməlidir. Biz hakimiyyətdən demokratiyaya əsaslı şəkildə hörmət gözləyirik. Biz indiki halda demokratiyanı güzəştə gedə bilmərik. Bu bizim Azərbaycan hakimiyyətinə verdiyimiz güclü bir mesajdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu cür bəyanat Azərbaycanın demokratiya oyununda irəli getməsi və xalqın daha yaxşı yaşaması üçündür.
In this democratic game and obviously to have a better quality of life.
Bələdiyyə seçkilərinin bir neçə ay qalır. Sizcə bu seçkiyə qədər nəyisə dəyişmək mümkündür mü? This time.
What we are expecting from government in relation
Yerli hakimiyyətlərin inkişaf məsələsi vaxtla bağlı deyil. Biz hələ də çox narahatıq ki, hakimiyyət bələdiyyələrlə bağlı qanuna dəyişiklik deyəndə konstitusiyaya son dəyişikliyi nəzərdə tutur. Biz öz fikrimizdə qalacağıq ki, bu Avropa xartiyasına ziddir. Məsələnin həlli çox sadədir. Hökumət bir daha təsdiqləməlidir ki, bu xartiyaya hörmətlə yanaşır və bələdiyyələrə daha çox muxtariyyət vermək istəyir. Bu istiqamətdə dəyişikliklərin isə biz hətta seçkiyə qədər ediləcəyini gözləyirik.
We would expect to see the amendments even prior to the elections.
Bunları Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin sədri Yan Mikhalev Bakıda deyir. Avropa Komissiyası isə Türkiyədə baş verənlərdən narahatlığını bildirib. Doğan Media Qrupunun 2 milyard 500 milyon dollar məbləğində cərimələnməsi qərarı komissiyanın fikrincə Türkiyədə media azadlığını boğmaqdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyənin Doğan Media Qrupu vermədiyi vergilər və bunun cəriməsi üstə gələndə 2 milyard 500 milyon dollar məbləğində cərimə olunub. Türkiyənin tanınmış şəxsi Mehmet Ali Birant deyir ki, Türkiyə tarixində hələ heç kim bu boyda cərimə olunmuyub. Bu aydın Doğanı qalanın başından tullamaqdır. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiye'de tırnak içinde iktidarı qeydsiz, şərtsiz destekleyen media ile bir taraf media arasındaki savaş son həddə çatıb. İşin içinde olanlar bu durumun Türk mediası için normal hal olmayıb, Adalet ve Kalkınma Partiyasının 7 illik iktidarının məhsulu olduğunu bilirlər. Tayyip Erdoğan iktidarın ilk dönemde onu destekleyen icma ve İslamcı media gruplarına vaxt keçirsə, Dövlət Bankının verdiği 750 milyon dolar kreditle alınan ölkənin ikinci böyük media grubu Sabah Gazeti ve ATV kanalı da katıldı. Uzan grubunun media şirketlerine dövlətin el koymasından sonra Star Gazetini Tayyip Bey'e yakın olan iş adamının alması iktidar tərəfləri media xorunun səsini gücləndirdi. Son illərdə bəzi istintaqlar çərçivəsində müxalif yazarların həbs edildiyinə və məhkəmə hökmü olmadan iktidar tərəfləri medianın onları suçlu elan etdiyinə şahid oluruq. Hökumətə müxalif yazarlar qəzetlərdəki köşələrindən və televiziyalardakı proqramlarından məhrum olurlar. Proseslərin zirvə nöqtəsini isə maliyyə müfəttişlərinin bir neçə gün əvvəl 70 qəzet jurnalı, 6 televiziya kanalı ilə ölkənin ən böyük media qrupu vəziyyətində olan Doğan Holding'ə 3 milyard dolar cəza kəsməsi təşkil etdi. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 3 milyard dolar vergi cəzası Doğan Holding'in bazar dəyərinin 4-də 3-ü deməkdir. Doğan Media Qrupuna verilən bu cəza istər Türkiyədə, istərsə də qərbdə bir mənalı qarşılanmayıb. Türkiyənin iqtidar tərəfləri mediası Doğan Holding'a verilən 3 milyard dolar cəzadan razılıq bildirdiyi halda, azadlığını qoruya bilən media bu cəzanı Doğan Holding'i bazardan silmə əməliyyatı kimi dəyərləndirir. Qərar Avropa Birliyinin də mülayim olmayan reaksiyası ilə qarşılaşmışdır. Brüsseldən verilən açıqlamada, Birliğin 14 oktyabrda elan edilecek ilerleme raportunda Doğan Media Holding'ine verilen 3 milyar dolarlık cezanın öz əksini tapacağı ve bunun Türkiye'nin mənfi xanesine yazılacağı bildirilir. Maliye müfettişlerinin Türkiye'nin en büyük media grubuna verdiği 3 milyar dolar vergi cezasıyla bağlı jurnalistlerin hüquqlarının müdafiə təşkilatları da reaksiya bildirirler. Bu cəzanı Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Türkiyə Mətbuat Şurasının sədri Oktay Ekşi, vergidən yayınmaq istəyən istənilən şirkətin cəzalandırmasının normal olduğuna diqqət cəlb edərək, Doğan Holdingin timsalında vergi cəzasından yox, hökumətə müxalif mövqe ilə tanınan ölkənin ən böyük media qurumunun bazardan tamamilə çıxarılmaq istənməsindən söhbət yetdiyini vurguladı. Oktay Ekşiyə görə bu qərarla hökumət sadəcə ona sədaqətli olan media yaşama haqqı tanımaq istədiyini göstərir. Ekşi qələmləri əllərindən alınana qədər fikir və düşüncə azadlığı üçün mübarizə aparacaqlarını deyir.
Herhangi bir şirkette, herhangi bir gazetede, herhangi bir medya grubunda eğer canımızı sıkan bir şey görürsek sizi batırırız mesajını herkese veren bir uygulama. Hiçbir gazete, hiçbir radyo televizyon istasyonu bundan böyle huzurlu bir şekilde görevini yapamaz. Çünkü bu ceza yasaya uygun olmadığı, yani yasanın hükümlerine aykırı bir şekilde tebliğ edildiği bütün uzmanlar tarafından kabul edilen bir ceza.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan hökumətin Doğan Media Holdinginə verilən 3 milyard dolarlıq vergi cəzası barədə biz heç nəyə qarışmırıq, hər şey qanunlar daxilində cərəyan edir desə də, Qərb mətbuatı bunu inandırıcı qəbul etmir. Hətta dünənki Qərb qəzetlərində bu qərara görə Tayyip Erdoğanı Rusiyada medianı özünə tabe edən Vladimir Putinlə müqayisə edənlər də az deyildi. Proses bundan sonra necə davam edəcək? Ölkənin ən böyük media qrupunun sahibi Aydın Doğan bazardan çəkiləcəkmi, yoxsa hüquq mübarizəsini davam etdirəcək? Bunu yaxın gələcəkdə görəcəyik. Ancaq Doğan Media Holdinginə verilən 3 milyard dolarlıq cəzanın Türkiyənin iqtidar tərəfdarı olmayan mediasının əhval ruhiyyəsini alt-üst etdiyi açıq-aşkardır. Hamının cavabını gözlədiyi sual bundan ibarətdir. Türk mediası tək səsli və tək rəngli olacaqmı?
Bəs İranın faktiki lideri kimdir? Ayətullah Xameneyi deməyə tələsməyin. Çünki Ayətullahın çox yaxın qohumu Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasına daxil olan Fars dilli Fərda Radiosuna tamam başqa sözlər deyir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İranda prezident seçkilərindən sonra yaranmış vəziyyətdə çoxları İranın ali lideri olan Ayətullah Xameneyini günahlandırır. Ancaq onun yaxın qohumu Radio Fərdaya deyir ki, ali liderliyin elə adı var. Bəs İranın faktiki liderliyi kimin əlindədir? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İran ali dini lideri deyib ki, İslam Respublikasına qarşı çıxanların hamısı sərt cavab alacaq.
İn kəsani ki, müxatəbən, əlbəttə, kəsani həstən ki, takunun...
Sistemə müqavimət göstərmək və qılınç götürüb sistemlə döyüşmək istəyənlərə sərt cavab veriləcək.
Ayətullah Xamneyinin cümə namazı vaxtı etdiyi və dövlət televiziyası ilə canlı göstərilən bu çıxışı, güman ki, iyunun 12-sində keçirilən seçkilərin nəticələrinə etiraz olaraq küçələri çıxan və polislə toqquşan müxalifət fəallarına aiddir. Amma Xamneyi onu da deyib ki, dövlətin idarəçiliyində iştirak edən insanlar arasında fikir müxtəlifliyi olması normaldır. Seçkidən sonraki ixtişaşlar 1979-cu ildən bəri İslam inqilabından bu yana ən ciddi siyasi böhrana səbəb olub. Seçkidən sonra 2000-əcən adam tutulub, onların 200-dən çoxu hələ də həbsdə qalır. Xamneyi xalqı gələn həftənin 5-ci günü küçələrə çıxıb Fələstinin müdafiə yürüşündə iştirakı da çağırıb. Amma eyni zamanda xəbərdarlıq eləyib ki, kimlərsə həmin yürüşlərdən istifadə edib sabitliyi pozmağa cəhd edə bilər. Bundan qabaq başqa İran rəsmiləri də aksiyalarına icazə verilməyən müxalifətin həmin gün mitingə cəhd edə biləcəyini demişdilər. Xamneyinin Parisdə mühacirətdə yaşayan bacısı oğlu Şeyx Əli Tehran isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, İranı əslində ali dini lider yox, Prezident Əhməd Nejad və İnqilab Qvardiyası idarə edir. O deyir ki, indiyəcən ümid var idi ki, rejim öz daxilində islahat apara bilər, amma iyun seçkiləri göstərdi ki, bu mümkün deyil. Şeyx Əli Tehran deyir ki, seçkidən qabaq müxalifət radikal deyildi. Ümid eləyirdi ki, sivil yolla, sözlə hansısa dəyişikliyə nail olmaq mümkündür. Amma seçki göstərdi ki, hakimiyyətdəki qüvvələr taxtı kiməsə təhvil vermək niyyətində deyillər. Şeyx Əli Tehran hesab eləyir ki, Ayətullah ya Əhməd Nejadın və İnqilab Qvardiyasının əlində bir oyuncaqdır, ya da onların cinayətlərinə ortaqdır. Ayətullah heç nə eləyə bilməz əgər öz dediklərindən geri çəkilsə hakimiyyətini itirəcək və mühafizəkarlar düşərgəsi parçalanacaq.
Mən fikir edirəm Əli Xamneyi ki, dayı bəndə bazıçı dəst Əhməd Nejad misbah yazdı.
Mən düşünmürəm ki, Xamneyinin çox səlahiyyəti var. O İnqilab Qvardiyası ilə işbirliyinə getməyə məcbur idi ki, hakimiyyəti əlindən çıxmasın. Təsadüfi deyil ki, iyun seçkilərindən bəri ondan eşitdiyimiz ancaq Əhməd Nejadın dediklərinin təkrarıdır.
Xamneyinin son çıxışını şərh eləyən İranlı mühacir və siyasi fəal Hüseyn Şəriət Mədari isə belə deyir.
Xamneyi öz çıxışı ilə ikili siqnal göndərir. Amma yenə də aydın deyil ki, Kərrubi, Musəvi və Rəfsəncaniyə yenə də dözüm göstərmək niyyətindədirmi? Bir tərəfdən o deyir ki, bu adamlar yenə də İslam rejiminin idarəçiliyinə daxildilər. Amma bir tərəfdən də deyir ki, idarəçilik prinsiplərinə qarşı çıxmaq olmaz və həmin prinsipləri də müəyyən edən onun özüdür.
Son günlər müxalifət liderlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. Hüquq mühafizə orqanları müxalifət liderləri Kərrubi və Musəvinin köməkçilərini həbs eləyiblər.
Britaniyada isə qalmaqal qopub. Məxfi sənədlərə görə keçmiş baş nazir Margaret Thatcher Almaniyanın birləşməsinin əleyhinə imiş.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin, rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Times qəzeti məxfi sənədləri istinadla yazır ki, Almaniya birləşəndə Britaniyanın o vaxtki baş naziri Margaret Thatcher bunu istəmirdi. Sənədləri qəzet bir rus tədqiqatçısından alıb. Daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Bir müddət SSR-nin o vaxtki prezidenti Mikhail Qorbaçovun sonradan yaratdığı fondda işləyən rusiyalı bir araşdırmaçının Pavel Stroilovun əldə elədiyi həmin sənədlər Politbüronun, Komünist Partiyasının siyasi bürosunun məsələ ilə bağlı müzakirələri və ölkə rəhbərliyinin xarici liderlərlə apardığı danışıqların protokollarıdır. Həmin sənədlər sonradan Qorbaçov fonduna təhvil verilib və bir müddət sonra təkrar yoxa çıxıb. Amma Stroilov cəld tərpənərək 1000 səhifədən çox sənədin üzünü çıxardırmış. Mikhail Qorbaçovla Britaniya baş naziri Margaret Thatcher arasındakı danışıqlar haqqında sənədlər göstərir ki, əslində Thatcher Qərbi və Şərqi Almaniyanın birləşməsinin qarşısını almaq üçün o vaxt düşünüldüyündən də çox çalışıb. Qəzetin yazısına görə Thatcher Almaniyanın birləşməsi və Varşava müqaviləsi blokunun dağılmasının region üçün təhlükəli olacağını düşünürmüş və SSR-dən heç bir vəclə buna imkan verməməsini istəyirmiş. Sənədləri də əzəl edən The Times qəzetinin diplomatiya yazarı Michael Binion. Fetzer anlayır ki, əgər onun güləşməyə bu qədər çox qarşı çıxdığı bilinsə, bunu ikiyüzlülük kimi qəbul edərlər. Bu yüzden söhbətlərin birində o Qarbaçova deyir, biz məxfi danışa bilərikmi? Lütfən bu sözlərim yazılmasın. Qarbaçov da cavab verib ki, bəli. Amma söhbət bitən kimi Qarbaçov özü üçün bütün danışığın təfərrüatlarını yazıb. Qəzetin dərc elədiyi həmin qeydlərə görə Tetzer SSR-dən həm də müharibədən sonraki qüvvələr nisbətini qorumağı istəyib. Deyirmiş ki, hamı üçün yaxşı o olar ki, Qərb öz tərəfini nəzarətdə saxlasın, Moskva da öz tərəfini, yəni Şərqi Avropanı. Bir müddət Margaret Thatcher'in çıxış yazarı olan, sonradan Prezident, Papa və Başnazir, Dünyanı Dəyişdirən Üç Adam kitabını yazan John O'Sullivan deyir ki, Thatcher əslində heç vaxt Almaniyanın birləşməsinə qarşı olduğunu gizlətməmişdi. Amma o, ancaq qısa zamanda birləşməyə qarşı idi. Çünki düşünürdü ki, Qərbi Almaniya, Şərqi Almaniyanı həzm eləyə bilməz. Qısa bir vaxtda birləşmə siyasi, iqtisadi problemlər yaradacaq. Ancaq O'Sullivan iddia edir ki, Thatcher Şərqi Avropada kommunizmin yıxılıb demokratiyanın qurulmasına qarşı ola bilməzdi. Burada anlaşmazlıq var. Bu sənədlərdə bir qeyd var ki, Thatcher Qarbaçovu inandırmağa çalışır ki, o Şərqi Avropada kommunizmin yıxılmasını istəmir. Bu, əlbəttə ki, bizim tanıdığımız Thatcher'in sözləri ola bilməz. Bu, həmin söhbətdə iştirak edənlərin gəldiyi nəticədir. Amma fikrimcə kontekstdən və onun özünü sonra bu məsələ ilə bağlı yazdığı xatirələrdən də çox aydın görünür ki, Thatcher Şərqi Avropa blokunda başlanan liberallaşmanın Sovet İttifaqında böhrana səbəb olmasından, Qarbaçovun deyirilməsindən və bu ölkələrdə represiv rejimlərin bərpa edilməsindən ehtiyat edirdi. Stroylovun təqdim elədiyi sənədlərə görə həmin dövrdə Thatcher Almaniyanın birləşməsinə qarşı çıxan yeganə lider olmayıb. The Times qəzeti yazır ki, Berlin divarının yıxılmasından cəmi bir ay sonra Fransanın xarici işlər naziri Attali Moskvadakıları deyib ki, sizin Şərqi Almaniyadan çıxmaq qərarınız bizim rəhbərliyimizi çətinə saldı. Bugün Britaniyada həmin məsələ ilə bağlı başqa bir qəzet Financial Times-da yazıb, amma Almaniyanın birləşməsi ilə bağlı Britaniya hökumətinin təqdim elədiyi sənədləri açıqlayıb. Həmin sənədlərə görə Thatcher Fransa prezidenti Mitterrand-a deyibmiş ki, Birləşmiş Almaniya regionda güc nisbətini dəyişdirə bilər. Polşa, Çexoslovakiya, Macarıstanı təsir altına alar. Bizə isə ancaq Rumuniya və Bolqarstan qalacaq. Amma qəzet sonda onu qeyd eləyib ki, tarix göstərdi ki, kommunizmin dağılması ilə Şərqi Avropanın əsrin əvvəlindəki həzməzlik dövrünə qayıdacağından qorxan o vaxtki liderlər haqlı deyilmiş. Buradan çıxarılacaq dərs odur ki, əgər dəyişikliyin vaxtı yetişibsə, yeni qurulan gələcək keçmişdən yaxşı ola bilər. Bəziləri keçmişi qorumağa çalışsalar da.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ordaya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Bununla da kontekst programımız başa çatır. Programı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.